koreen giddu galeessa kan adda bilisummaa ummata tigraay yookaan TPLF roobii kaleessaa galgala ibsa baaseen federaalaa bulchiisa magaalaa finfinnee keessaa hoogganoonni TPLF irraa ta'an karaa seeraan alaa aangoorraa kaafaman jedhee jira. Ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaa ka turan adde Fatlewarq Gabra Egzaabiheeriif hoogganaan TPLF kanneen biraa egaa aangoorraa kaafamanii booda paartichi ibsa kana kan kenne. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa ministeerota sadii kan muudan yoo ta'u kan aangoorraa kaafaman keessaa tokko adde Fatlewarq Gabra Egzaabiheer yoo ta'an kan isaaniin bakka bu'an immoo obbo Malaakuu Allabal mudamanii jiru. Ihaadii keessatti adda addummaa yaadaa fi ilaalchaa ega uumamee booda qabiyyeensaa adda kan ta'e paartii haaraan akka hundeeffamu ta'eera ka jedhu ibsi TPLF kun deemsi kun kan seeraan alaa fi farra deemokiraatawaadha jedheera. Haala biyyattii balaa keessa seenee yeroo jiru kanatti dhimmootii ilaalchi duraatti kennuu qabuu fi irratti tun qiyyaafatiin kana gochuu mormineerraa jedheera ibsi kun. TPLF miseensotaa fi uummata isaa waliin mari'achuudhaan paartii haaraatti dabalamuu dhiisuuf murteessuu isaa ibse. Uummanni Itoophiyaa hanga filannoo dhufutti paartiin addawaawii arfan mootummaa akka ijaaran akka hoogganan aangoo kan itti kenne kan jedhu ibsi kun paartii haaraa uumuun aangoo silaa kan uummataa ture saamuu fi heera mootummaa dhiituudha jedheera. Kanaafis murtoon seeraa hin hordofnee fi deemokiraatawaa hin taane irratti murteessanii hojiirra oolchuu akka irra hin turre ibsi kun hubachiise. Miseensotaa fi hoogganoota TPLF ta'uu isaanii qofaaf mootummaa federaalaa bulchiisa magaalaa Finfinnee keessa itti gaafatama qabaniirraa kaafamuu isaanii dubbateera. Kunis waan gonkumaa fudhatama kan hin qabne ta'uu isaa fi gocha beekaa gaggeeffameetti hin jedhe. Ammaan dura kan raawwatamee fi deemsa gadhiisii ta'e hundi sirraa'u akka qabu hubachiise. Kana hordofuun haala uummataaf itti gaafatama kan fudhatu qaama gocha seeraan ala ta'e gaggeessu kana jechuudhaan koreen giddu galeessaa kan TPLF mormiisaa dhageessiseera jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Gama kaaniin oduu amma nu ga'een miseensota TPLF kan ta'an abbootiin aangoo tokko tokko aangoo qabanirraa kaka'an hojii raawwachiisuu irratti dadhabbii agarsiisaniitu jechuudhaan paartiin biyya bulchaa jiru beeksisuusaa Iskindir Firee Finfinneerraa gabaaseera. Torban kana aangoorraa kan kaafaman miseensonni TPLF tokko kan mootummaa federaalaa kaan immoo kan bulchiisa naannoo Finfinneerraa ta'uu ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed torban kana keessa jijjiirama aangoo hanga tokko godhanii jiran hoogganaa fi miseensota TPLF ta'uu isaaniin qofa aangoorraa kaafaman jechuudhaan ibsa TPLF baase kan ilaaleen paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataaf hariiroo alaa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii deebii kennaniin.
Mangista laafinnatti tabaaloo masmaruun taalikoo raayuun baagwaabuu mafatama.
Aangootti gaafatama mootummaa jechuun toora ergamaa fi mul'ata kenname seeraan raawwachiisuudha. Kana qaamni hin fudhanne ni raawwachiisaa abdii jedhu paartiin badhaadhinnaa hin qabu jedhan. Paartiin badhaadhinnaa tokkummaan kan hundeeffame waan ta'eef qajeelfama hordofu qaba. Paartii duraanii Ihaadig irraa mirgaa fi dirqama gamanatti darbe waan qabuuf isa kana seeraan raawwachiisuu fi fiixaan baasuun dirqamaa jedhu obbo Awwaluun. Garuu paartiin kanan fudhadhu hin makamuu adda addummaan qabaa humni jedhu gama kaaniin kan koo kanan dubbadhu fudhuuti hojiirra oolchi jechuunsaa rakkisaadhaa jedhan. Warri hojiirra jiran itti gaafatamatti kenname seeraan raawwachiisuu mannaa lafarra harkisuu tajaajila kennamuu qabu dadhabsuu keessumaa aangawoonni torban kana. Aangoorraa kaafaman jedhaman itti gaafatamatti kenname seeraan raawwachiisuu irratti rakkoo mudateen waan ta'eef isa akkasii mootummaan gara fuula duraatti barbaachisaa yeroo ta'eet hordofee tarkaanfii ka fudhatu ta'uu ibsan. Gosni isaanii Tigreerraa ta'uu isaatii kan jedhame sobaa jedhaniiru. Kanneen akkamii aangoorraa kaafaman isa jedhuuf obbo Awwaluun ennaa ibsan.
Abzaanyoo iskaawun itamasuut paartii sifatti biyya akkabaabii misaruu yeewaatti abaalaatochi naachawu.
Harki caalaan kan kaafaman kanneen naannoo waajira paartii hojjetan miseensota TPLF dha. Itti gaafatama mootummaarraa kan kaafaman lama isaanis federaalaaf Finfinneerraa yoo ta'u hojii qubsaa raawwachiisuu dadhaban jedhameetu. Kana gochuun immoo itti gaafatamaa mootummaa fi paartii ta'uu akkasumas paartiin badhaadhinnaa deemsa seeraa eegee kan hundeeffamee fi boordiin filannoo ka beekuu jedhan. Kanaafis mootummaan seeraan alaatu biyyattii bulchaa jira inni jedhu sobaa jedhaniiru. Miseensonni TPLF paartii badhaadhinaa keessatti itti fufuu gaaffii jedhuuf isaan akka ittiin fufne duruu beeksisan jedhanii.
Tigraay izo akkabaabi yaallu amaraarotti silaallu innisuun takkitoo yesaruu yommuu dubbatu hundeetaa ifattaraale suu chigira jirra.
Kanneen biroon achuma uummata Tigraay kanneen hoogganan itti gaafatamatti kenname raawwachiisuu kanneen danda'an isaaniin akka bakka bu'uu danda'an haalli godhu ni uumamaa kun rakkoo mitii jedhaniiru. Miseensota TPLF ta'anii aangoo ministeerummaan kan itti fufan jiruu isa jedhuuf akka nama dhuunfaatti fedhii fi dandeettii qabaniin adda addummaa isaanii lafa kaa'anii itti gaafatama itti kennamu raawwachiisuu ni danda'u taanaan rakkoon hin jiru. Akka dhaabaatti garuu ammaan booda ulfaataadha jedhu obbo Awwaluu Abdii.